xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Ayın 5-də, noyabrın 5-də 86 yaşım tamam olur. Mənə nə vaxt bu müəzzinətlərdə mən istifadə edəcəm.
Bir müqayisə edir, biz yaşadığımız bu bina ilə, bu yerlə o yeri, bilmem görmüşsə o yeri, yoxsa yox. O yer çox yaxşı yer deyil, həddən artıq pisdir, hamına arazıdır.
Deyirlər ki, eləmi üç, mayın müavinatını verməmişik biz, iyunu necə verə bilərik belə ilə. Vermirlər də, yəni, öbür də deyirlər.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radioformunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. 86 yaşlı Okyaz Rəhimov Qaynar Xəttdə üst tutub. Ömrünün ahıl çağını yaşayan Okyaz babanın istəyi, şikayəti nədəndir? O, 2-ci Dünya Müharibəsi veteranıdır. 1-ci qrup əlildir. İllərdir maşın növbəsindədir. Amma növbəsi çatmır ki, çatmır. Okyaz baba deyir ki, əvvəllər 2-3 aydan bir putyovka yerinə onlara pul verilərdi. Amma indi bu proses dayandırılıb. Müharibə veteranı qazın qiymətinin qalxmasından da narazıdır.
Dəfələrlə yazmışam lazım olan yerlərə, o cümlədən lap prezidentin özünə. İdarələrdə duran, oturan çinovniklər götür-qoy etmədən hərəsinə bir əmma ilə cavab yazmaq, yazaraq məni başlarından eləmişlərdi. İkinci, 1999-cu ilin noyabr ayından maşın növbəsin deyə. Hal-hazırda deyirlər 1528-ci adamsan. Növbəm gələndə alacağım. İkinci, Müdafiə Nazirliyindən pensiya alırdım. Bizə 2 ildən bir pütöv kapılı verirdilər. Sosial Müdafiə Fonduna keçəndən sonra onu vermirlər. Çünki hal-hazırda deyirlər iyulun birindən qazın pulu 2 dəfə artır. Bizim də güzəşlərimiz hara getdi? bunların hamısını yazarak benim ayın 5'inde, noyabrın 5'inde 86 yaşım tamam olur. Mənə nə vaxt bu müzakirələrdə mən istifadə edəcəm.
Okyaz Rəhimovun şikayəti çoxdur. Onun maşın növbəsi ilə bağlı narazılığını Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə çatdırdıq. Nazirliyin baş məsləhətçisi Rəhim Babayev dedi ki, hələlik ilk növbədə Qarabağ müharibəsi veteranlarına maşın verildiyi üçün İkinci Dünya müharibəsi veteranları gözləməli olub. Amma gözlənir ki, onların da ümidinə işıq doğa.
Nəmən Nazirlər Kabinin qərarına görə 93-cü il. Orada ilk növbədə Qarabağ əhalilərinə avtomaşınlar verilir. Bunların da siyasi ayrıdır. Böyük vətən müharibəsi əhalilərinə.
Ona görə bizdə hələ onların növbəliyi 90-cı ilin may ayından qalıb. 90-cı ilin may ayından deməli növbədə olanlar var.
Yəni hələ ki böyük vətən müharibəsi əhalilərinə maşın verilmir.
Bilirsiniz necədir? İlk növbədə Qarabağ 50-20 yanvar əhalilərinə verildiyindən bunlar hələ ikinci növbədə. Bunlara yalnız biz məsələn ildə o qələbənin il dönümünə bağlı ildə bir dəfə veririk. Məsələn 2008-ci ildə cəmi cümlətəni bu qəbilədə olan insanlara 18 dənə maşın verilir.
Yəni orada limit nə qədərdir bu?
İndi bilirsiniz o cənab prezidentin tapşırığına əsasən bir 10% azadı yaxın biz onlara maşın veririk ildə. 10-15% belə. Bilirsiniz burada hələ Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayan Qarabağ əhalisi böyük vətən müharibəsi onlara da maşın göndərir. Azərbaycan Respublikasının digər rayonlarında yaşayan Qarabağ əhalisi və şəhid əhalilərinə Qarabağ əhalisi böyük vətən müharibəsi əhalilərinə maşın ayırırıq. Birinci növbədə də Qarabağ əhalilərinədir. Rəhimov Okyaz Əbdürrəhimoğlu dayanıb 24-ü 11-ci ay 99-cu ildə. Nərmanov rayonlandı. 1254-cü hazırda növbədə sıra nömrəsi 1254-cüdür.
Okyaz bəy bizə deyir ki, onun artıq 86 yaşı tamam olur. O nə vaxta alacaq bu imtiyazlarla
istifadə edəcək? Onu biz indi təşkilə vermişik Nazirlər Kabinetində ki, 65 illiyə qədər bütün böyük vətən müharibəsi 2010-cu ildə bilirsiniz qələbənin 65 illiyi tamam olur. Onunla bağlı hökumətə biz təşkil vermişik ki, növbədə dayananlar sayı 2000-ə yaxındır böyük vətən müharibəsi onlara bərabər tutulanlar bunların məsələsinə baxılsın. İnşallah nə qərar qəbul edirlərsə hökumət indi ondan baxa bilər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bakıda yeni prezident iqamətgahı tikilir deyə onlarla sakin yaşayış yerindən köçürülməli olub. İndi də Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisi qonşuluqdakı sakinləri ev eşiyindən eləyir. Qaynar xəttə üst tutan sakinləri əməkdaşımız Durna Səfərli dinləyib. Onun reportajını işitək.
Bakıda sökə-sök silsiləsindən növbəti söküntü Heydər Əliyev prospektinin payına düşüb. Prospektdə Heydər Əliyev mərkəzi tikilir, tikilinin arxasındakı 6 bina isə sökülür. Sakinlərin problemi də ənənəvidir.
Deyiblər ki, burada köçmə lazımdır, biz razıyıq. Ancaq ki, bu şərtlə ki, bizə göstərilir hansı binayı. Ancaq o binaya getmək, biz yox, bütün əhali burada olan sakinlər, heç biri olmasa 90%-ın arazıdır. Mən də deyirəm, bizim bu əhali burada 300 nəfər əhali var. 300 nəfər əhali var, 360. Hamısı 90%-ın arazıdır.
Mənim evimə deməli 140 manat oğlum gətirir. 75 manat da mənim pensiyam. Baxmayaraq ki, 45 ildir işləmişəm Azərbaycan.
Oranın kommunal xərci də çox.
Oranın da kommunal xərci gəlir çıxır kəllə çarxa. Yəni 3 dənə otağım var. 3 dənə otaq almış olsam ayda 120-150 manat mən verməliyəm. Kommunal xərclərə. Orada da 75 manat mən alıram deyirəm 140 manat da oğlum alır. 210 manat 7 nəfərdə adam. Nətər olacaq? Verməyəm pulumu gedim ucuz evlərdən alım yaşayım da bu.
Sakinlər deyir ki, Heydər Əliyev mərkəzinin binası qoyulan vaxtdan onların binalarına bildiriş yapışdırılıb ki, bura tezliklə söküləcək.
Biz burada yaşayırıq, biz hələ bizə kağızlar paylanılıb ki, yəni köçürmək üçün.
Şəhərin mərkəzinə daha yaxın yaşayan vətəndaşlara təklif edilən mənzillər Keşli qəsəbəsində yerləşir. Həmin bina 4 hündür mərtəbəli bina ilə əhatə olunub. Sakinlərin narazılığına səbəb də elə budur.
Elə bir yer ki, havasız yer, evlərin içində ortada bir ev dikiblər. Hara baxsan elə ev görsən, pəncərədən də, balkondan da özü havasız yerdir. Dəmir yoluna da yaxın, səhərə kimi o dəmir yolunun səs-küyünə yatmaq olmayır. İndi mübahisə edir, biz yaşadığımız bu binayla, bu yerlə o yeri, bilmək görmüşsün o yeri, yoxsa yox. O yer çox yaxşı yer deyil, həddən artıq pisdir, hamına arazıdır.
Bu saat Bakı şəhərinin ən gözəl mərkəzi küçəsidir və yeridir. Bu saat isə Heydər Əliyevin daşıya gəlir. Ancaq bu gün biz çox narahatçılıq gərginlik keçirik ki, bizi Narimanov rayonunun ən ucqar yerinə, Xutur deyilən, Keçlə deyilən yerə keçirilir. Bu bizi sizə çox narahat edir. Biz mərkəzdə yaşayırıqsa, mərkəzə bu yerə uyğun da bizə ev verirsin. Biz 60 il artıq burayla bağlamışıq hər bir işimizi. İşimizi, ailəmizi, uşaqlarımızı, iş yeri, məktəb, həyatımız burayla bağlıdır.
Bir müddət əvvəl Heydər Əliyev prospektində binaların fasadlarında təmir işləri başlanmışdı. Sakinlər deyir ki, Prezident İlham Əliyevin yolu buradan keçdiyindən binalara yeni üzlük çəkirdilər. Bu təmir dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilirdi. Binaların sökülməsi qərarı isə təmirə ayrılan pulun batması deməkdir.
Dəyəcəksin, bu prezidentin yoludur, ona görə bu fasadları dəyişmişik. Vəqqəti sökürdü də sökürəcək.
Siz pul vermişsiniz bu fasadların dəyişdirilməsi üçün?
Yox, deyil.
Dövlətin hesabına olur.
Dövlətin hesabına olur. Dövlət özəmdir.
Köçürülmə şərti ilə üz-üzə qalan sakinlərdən deyirlər ki, onlar Heydər Əliyev mərkəzinin tikilişi ilə fəxr edirlər və mərkəzin yanında yaşamaq daha yaxşı olardı.
İl yarımdır ki, Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisinə başlanılır. Biz fəxr edirik ki, orada əylənsin ikindi tikilir. Burada bu stroylar deyirlər, nə deyirlər, o çivlər ki, yerə vururlar. Bu çivlərin hər birinin vurulması 3 bal zərzəliyə bərabər bir şeydir. Biz bunu dözə-dözə qabul eləyə-eləyə kürkümü cəhət çıxmışıq bura. İndi bizi buradan götürürlər. Heç mən bu götürülməsində bir şey görmək, lüzum görmürəm ki, bizi götürsünlər bura. Biz həm də burada mənəvi bir şey bağlamışıq. Bunların hamısını yağ qabul eləyə-eləyə gəlmişim. Ancaq bizi belə bu vəziyyətdə bizi sürükləməyə dəyməzlər.
Köçürüləcək sakinlər deyirlər ki, onlar satın alma yolu ilə evlərini təhvil vermək istəyirlər. Pul istəyinə pul verilsin, ev istəyinə də ev.
Bizim tələbimiz nədir? İki şey, ya bizə pul versinlər, gedək özümüz hal istəyirik ev olaq, ya ki, başqa bir binada, başqa bir yerdə, bu montin ərazisində, açıq bir yerdə, daha xəfə bir yerdə yox, açıq bir yerdə bizə ev versinlər. Bizim tələbimiz odur, ayı şey istəyirlər. Ya da pulumuzu versinlər, gedək ev olaq.
Bu tələbə özlərinə demişsiniz?
Hələ deməm, hələ gəlməyəm. Ancaq işimizə görə deyirlər ki, pul verilməyəcək, o evə də köçürəcəksiniz, mütləq məcburi. Biz qoyunu, balıq, nəyə kimsə məcburi salsın qabağına köçürsün. Biz də insanıq da.
Tikilməkdə olan Heydər Əliyev mərkəzi Nərimanov rayonunda yerləşir. Rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Sabir Həsənov deyir ki, sözü gedən binanın sakinləri köçürüləcək, amma pul kompensasiyası olmayacaq. Azərbaycanın mülki qanunvericiliyinə görə isə məsələnin həlli vətəndaşların istəyi əsasında olmalıdır. Dövlət ehtiyacları üçün hansısa torpaq sahəsi, ümumiyyətlə ev, hər hansı mülkiyyət alındıqda onun bazar qiyməti tam ödənilməlidir.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Qaynar xəttin ötən verilişlərinin birində Naxçıvanın ayrı kassalarının hava limanına köçürülməsi ilə bağlı dinləyicilərimizin narazılığından danışmışdıq. Hərçənd Azərbaycan Hava Yolları Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli də demişdi ki, bütün bunlar sərnişinlərin rahatlığı üçündür. Biz də soruşmuşduq ki, yenilik sərnişinlərə rahatlıq gətirdimi? Bir neçə dinləyicidən məktub almışıq. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına gələn məktublarda dinləyicilər Bakı-Naxçıvan təyyarə reysinə satılan biletlərin qiymətindən baha satıldığını deyirlər. Məsələn, Dünya sos işarəsi altında yazır. Naxçıvan aviabilet kassalarında biletlərin qiyməti öz başına olaraq 40 manatdan 45 manata qaldırılıb. Özü də deyirlər ki, gedin, kimə şikayət edirsiniz, edin, kimə şikayət edirik? Bunu Dünya yazır. Adını söyləməyən bir dinləyicimiz də eyni problemlə üzləşib. O yazır, Naxçıvan aviakassasında 40 manatlıq bileti 45 manata satırlar. Bu öz başınalığın sonu olacaq ya yox? Dinləyicilərimizin bu şikayətini Azərbaycan Hava Yolları Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərliyə çatdırdıq. O, dinləyicilərimizə inanmaq istəmədi.
Yalan deyirlər.
Yəni, bu sizin sərnişinlər bizim dinləyicilərimizdir.
Mən də deyirəm, yalan deyirlər. O dinləyicini göndər bizim yanımıza, mən söz verirəm. Əgər elə bir halı biz sübut eləsək, o adam çıxarılacaq işdən. Mən xahiş edirəm.
Aha, biz dinləyicilərimizə deyək ki, əgər onlara bax bu cür halla rastlaşsalar, onlar...
Bizcə mənə zəng eləsinlər.
Sizin nömrənizi mən elan mı eləyim? Bir daxili nömrə versəz, yəni şəhər telefonu, onu elan eləyərdi efirdə.
Daxili nömrə, bələ 256-46 ilə elan edin. Daxili nömrəm 51-99.
Şəhər nömrəsi?
Şəhər nömrəsi 498-96-46.
Məhərrəm Səfərlinin xahişini yerinə yetirib onun mobil telefon və iş nömrəsini deyirik. Mobil telefonu 050-250-64-46-dır. İş telefonu isə 498-96-46-dır. Kimin biletlə bağlı şikayəti olarsa, Məhərrəm Səfərliyə zəng eləyib şikayətini söyləyə bilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir-bir artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parmik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Elektron ünvanımıza bir məktub da gəlib. Məktub müəllifi işsizlik müavinətini ala bilməməkdən giləylənir. Onunla əlaqə saxladıq. Dinləyicimiz adını söyləmək istəmir, narahatdır ki, onun bu şikayəti başına bəla aça. Amma deyir ki, gəmi qayırma sahəsində işləyib. Bir müddətdir işsizdə. Mövcud qanunvericiliyə görə işsiz status alan vətəndaşlar işsizliyin başlamasından əvvəlki 12 ay ərzində 26 təqvim həftəsindən az olmayan müddətdə haqqı ödənilən işi olubdursa, onlar üçün işsizlik müavinəti axırıncı iş yerindəki son 12 ay üzrə hesablanmış orta aylıq əmək haqqının 70% məbləğində müəyyən edilir. Dinləyicimiz deyir ki, o bu müavinətin üzünə həsrətdir.
Həsəbay rayonunda durmuşuq biz işsiz kimi. Nöqtədə iyun ayına. İyun ayına nöqtəcəz. Deyirlər ki, eləmə, evet, mayın müavinətini verməmişik. Biz iyunu necə verə bilərik, belə elə. Vermirlər və yəni, belə deyirlər.
Nə qədər... Deyirlər,
maliyyə problemi var, nə var.
Nə qədər alırdınız siz?
Bizə deyiblər, evi ki, 290 manat.
İndi bu məşğulluq mərkəzinin təklif elədiyi o vakansiyalarda, boş iş yerlərində sizə uyğun bir iş yoxdur mu?
Yox, elə bir şey yoxdur. Vakansiyalar o bir şey yoxdur.
İndi müraciət edəmişsiniz mi ki, niyə ala bilmirsiniz pulu?
Hə, o biz şeyə də zəng elədi, nazirliyə də zəng elədi. Orada bir nə bilim, biz də müraciət eləmişik. problem var, nə bilim, maliyyəm şeyinə, belə. Nə bilim, ripu yoxdum.
Dövlət Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xalafov deyir ki, dinləyicimiz haqlıdır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu onlara pul köçürmədiyi üçün onlar da müavinətləri verə bilmirlər.
Bəli, elə hal var. Bizdə Sosial Müdafiə Fondundan bizə müavinətin pulu ödənilməyib, ona görə gecikir. Tamamilə haqlıdırlar onlar.
Səbəb nədir? Niyə ödənilmir?
Səbəb odur ki, biz Sosial Müdafiə Fondun yığmaları gecikdirir. Yəni, görəsə bizə ayrılan pulu gecikdirirlər. Ona görə də biz həmin vətəndaşların müavinətini ödəyə bilmirik. Yəni, pulu keçirilir, pulu hesablanıbdır. Sadəcə olaraq pulun verilməsi məsələsi gecikdirilir, o da Sosial Müdafiə Fondundan gecikir. Bizim günahımız deyil. Aha. Biz oradan maliyyələşirik. Bizim özümüzün ayrıca büdcəmiz yoxdur.
Şahbaz müəllim, yəni geciksə belə o pullar hesablanır, onlar veriləcək mi?
Yox, əlbəttə ola bilər ki, bir həftəyə, 10 günə, yarım aya veriləcək, onun problemi yoxdur. Pul ödəniləcək, sadəcə olaraq gecikdirilir, çünki fonddan bizə veriləcək pul gecikir.
Aydın
bizim də artıq nazirin qolu ilə məktub hazırlamışıq Sosial Müdafiə Fondunun sədrinə, Səlim Müslümova ki, xahiş edirik, pulun vaxtında ödənilməsinə köməklik göstərəsiniz. Yox, sadəcə olaraq pul bank əməliyyatı gecikir. Bu vətəndaşların pulu veriləcək, onları həmin edin ki, pullar hesablanıbdır, onların pulları keçəcək, prosto biraz gecikir.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun aparat rəhbəri Əjdər Cəbiyev isə deyilənləri əsassız sayır. O, ötən ayın ödənişinin aparıldığını söylüyor.
Yox, hanım, elə deyil.
Aha, necədir?
Keçən ayın köçürülübdü, amma bu ay üçün tələbat yazmayıblar hələ. Gəlmir də, tələbat olur bizə, nə qədər köçürtmək lazımdır, onu köçürdürük.
Yəni, hər hansı başqa bir problem yoxdur?
Yoxdur, yox. Orada nə problem var? Büdcədə nə nəzərdə tutulub? İllik əvvəlində, ilin əvvəlində büdcə Milli Məclisdə təsdiq olunur, bizim də büdcəmiz. Yəni, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsi təsdiq olunur. Orada da illik deməli, nəzərdə tutulur vəsait, o da aylara bölünür və onların tələbat əsasında ödənilir.
Dinləyicimiz Hidayət Həsənov, oğlu Elnur Həsənovun İranda saxlanması ilə bağlı qaynar xətt verilişinə müraciət edib. Hidayət Həsənov deyir ki, oğlu Elnur Naxçıvana babasının yas mərasiminə getibmiş. Bakıya avtobusla qayıtmaq istəyib. Dinləyicimiz iddia edir ki, oğlunu İran sərhəddində haqsız yerə saxlayıblar. Aprel ayının 18-dən bəri oğlu ilə əlaqə saxlaya bilmir. Hidayət Həsənov onda deyir ki, oğlu 1998-ci illərdə İranın Qum şəhərində dini təhsil alıb. İndi Azərbaycandakı informasiya agentliklərinin birində tərcüməçi işləyir.
Aprel ayının 14-də, belə aprel ayının 7-si yasa gedib şəhərdən Naxçıvanla. Demək ki, qaynatan rəhmət edəcəkmişdir. Gedib babasının yerinə qayıdanda samolyotla qayıtmayıb, qayıdıb şeylə. Avtobus marşrutu var da, Kenez İran. Hə, Dağovar, beynəlxalq Dağovar əsasında açılmış marşrutu, hamı da gedir, gəlir. Bizim uşaqda 90-cı ildən 98-ə qədər İranda təhsil alıb. Bu, Heydər Əliyev o vaxtı Dağovar bağlamışdı Xameneyi ilə. Onun əsasında ildə 50 uşaq gedib İranın o dini məktəblərində təhsil almalı idi. Bu, gedənlərdən biri də bizim uşaqdır. İndi deməyim o ki, ayın 14-ü İran İslam Respublikasına keçdiyi yerdə Culfada, orada onun pasportunun əlində nə yapılar, deyiblər ki, sənin pasportunda ata adı səhv yazılıb. Ki, ata adı səhv yazılıb, bu pasport getməlidir, Tehranda araşdırılmalıdır. Nəcə, bunu bu da etiraz edəməyibsə, bir günahı yox, bir təksiri yox, deyib olsun. Deyib, amma xarş edib ki, mənim pasportumu göndərin Qumada, mən Tehranı tanımıram, Qumda o təhsil almışam. Deyiblər, məsələ də, problem yoxdur. Culfada alıblar, bunu pasportunu göndəriblər Tehrana. Bu da yol üstü gedib, Təbriz şəhərində bizim konsulluğumuz var, Naxçıvan konsulluğu var. Gedib oran müraciət edib, vəziyyəti danışıb, 1-2 gündə qalıb konsulluqdan. Aprel ayının 18-nə qədər bizim onunla telefon əlaqəmiz olubdur. Aprelin 18-i gün ortaya yaxın, bizdən gələmişəm, qabalı, niyə gəlmişəm, deyib ki, bu polis rəisini gözləyirəm, pasportu verəm. İndi gəlməlidir, haradasa gəlməlidir. Birdən deyib ki, ata, telefon bağlayıram, budur, gəldi. Pasportu götürürəm, 2 günə oradayam, sən gələcəm, oradayam. Gözlədi, ana, gözlədi. Bir ay uşaq yoxdur, uşaqdan xəbər çıxmır. Tabağını satadır. Bütün hər yana, prezident aparatından belə, milli tərkəzi, nazirin özünə qədər əzəyəlmişəm. Ta Xarici İşlər Konsulluq İdarəsinə, İran səfirliyin özünə zorlama ərzən vermişəm, qəbul eləmirdilər. Kömək eləyən yoxdur. Sadəcə bizi qəbul eləyən yoxdur, vətəndaşdan sayan yoxdur.
Hidayət Həsənovun şikayətini araşdırmağa çalışırıq. Gələn verişimizdə bu barədə ətraflı məlumat verməyə çalışacaq. Da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Bu